Эптер адаатлык радиосу. Эптериңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 21 февралы, эптанын 1-чү күнү. Эптанын жөнгө дүйнө түркмөндөр эптештерди язгыда тыңдамага чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Serdar Berdimuhammedow prezidentlige dalaş edýärdigini atlan çap edilen habar çekýär. Şeýlede Türkmenistanyň Agrar Partiýasy Agajan Bekmuradow prezidentlige dalaşkar hökmünde hödürledi. Türkmenistan, ýerki prezidentlik saýlawlary türkmen rejiminiň dowamatynyň kepilimi. Türkmenistanyň daşyndaky türkmenler prezidentlik saýlawlaryna dalaşkar hökmünde gatnaşmak isleýärler. Balkanyna gelýär hapta Serdar Berdimuhammedow'un guagda başlandı diyen atlan çap edilen havarlarımız köpü kolonların beyesliğine girdi. Berdimuhammedow gözipeden çekilmek niyetini melim eden son saylov kampanyalarına bağdalga verildi. Türkiye'de neşe sevdası ile ağırlıkta Türkmenistan'ın bir rayeti tutsak edildi diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz bu hepte köp dinlenenlerin beyesliğine girdi. Bu hepte tere suratlar Rusya'nın Ukrayna'nın tövrağını harbi tehnikaları yığına yanlığını görkodiyar diyen atlan çap edilen suratlarımız. Türkmen görnüşleri 7-nji hepde atly fotosergimiz köp görülipdir. Şeýlede adatlygyň web saýtyna girenler Berdimuhammedow dogdok derwezesini ýapmak isleýär. Bu oňa başardarmy? Demirgal Koreýa bilen Türkmenistanyň nähili umumlyklary bar diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görülipdir. Gepler adatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyna oglan edilen ýerki prezident saýlawlary we prezidentlige dalaşkar hökmünde hasabalanan raýatlar şol sanly bu siýasatçara daşary ýurtlardan gatnaşmakçy bolýan türkmen siýasatçylarynyň tagallalary aradaky söhbetlen dowam etdirýär. Olar habar berilýär ýaly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna gabat geçirilen mejlisde özüniň ýaşlara ýol vermek niyetini ve halk maslahatının başlığı ve ipesini saklap kalmak istediğini bildirdi. Sondan son Türkmenistan'ı ören kıyısı vakti içinde 12. Mart'ta ýerki prezident saylovlarını geçirmek verilenliği ve bir yağday hakimiyetin atadan oğlu geçirilmek ehtimarlı varı da öngden geleyen saklamaların doğru olup çıkganlığını ısaret etti. Adatlyk radiosynyň ýurt içinde prezidentlige dalaş etjek siýasatçylar bilen söhbetdeş bolmak mümkinçiligi elbetde häzirlikçe ýok. Sebäbi Türkmenistan halkara uramalarynyň hasabatlaryny aýdylşy ýaly dünýädäki iň repressiw döwletleriň biri bolmagyny galýar. Ýöne muňa garamazdan ýurtdaşynda ýaşaýan türkmen aktivistleri hususan da prezidentlige dalaşkar bolmak tagallasyny edýän işen türkmenistanlylar türkmen halkynyň hak hukuklarynyň 30 ýyl bäri basgylanyp gelýändigini üns çekmäge çalyşýanlyklaryny aýdýarlar we Adatlyk radiosu bilen söhbetde bolmagy razy bolurlar. Şeýlelikde Adatlyk radiosu öýlerini dalaşkarlygy hödürleýän ýa-da eginleşleri we pikirdeşleri tarapyndan ýerki saýlawlara dalaşkar bolkolan türkmenistanlylaryň üçüsi. Türkmen emelleri ve önkü siyasi tutsaw, meşhur Asynat Gelli Kärizow, telekeçi ve spor təlimçisi, Davata Hereketinin lideri Murat Gurbanow, blokçu Nurmuhammed Anayftaw bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Bizim ilkinci söhbetdeşimiz Gelli Gelli Kärizow, odalky Türkmen emelleri ve önkü siyasi tutsaw, sonky yıllarda Türkmen hökümetinin bir tankıyçılarının bir hökmünü tanalýar. Gellaga odaly şuňky türkmen reýallyklarynyň şertlerini daşary ýurtdan ýerki prezident saýlawlaryny dalaşkar bolmak kararyna gelmeňde iterigi beren zatlar barada aýtsaňyz, ýagny bu karary nähili ýagdaýda gelip bildiňiz?
Şuň esasy mesele hemme düşünýärli. Ine bir 3-4 günlükde Berdimuhammedow resmi çykyş edip indi mundan beýlep ýurdu dolandyryp bilmejegini, oňarmaýanlygyny boýnaly şeýle düşünmeli ol eger halk masagyna daýanýanam bol. Indi şol oňarmaýan bolsa, ýene de ol öz ogly üçin aýratyn şoňalap bir hem bir aýa getirip bir saýlaw meselesini ýene bir ýörite şol bir edil şu parnikde ýetişdirilen ösümlik ýalap şoň üçin edilen emelligi aýan bolan üçin men şoň üçin özümün şu dalaşkarlığımı ayan ettim. Sebebi oğlu eyyam şu kakasının yolu bilen bitecektiğini resmi ayan etti. Ol yoluna yeni gidilse cövledin görecek bunu önkülüktür. 5 günlük bir çörek veren morlar ay yende onu mutsallık derler. Yende önkülce yollar. Şu mesele etazi ma itergi veren şu.